galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waxaad bisha Febraayo ay tahay 7 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban hirarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waxaad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com idaacadda galabta waxaad ila socodsiinayaa aniga oo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibrahim Aadan.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan mas-uuliyadaha baarlamaanka Soomaaliya.
Baarlamaanka waxaa waajib ku ah ummadda Soomaaliyeedna ee beri horta Ilaahay lagu yidhin dooran qof kasta inuu ilaaliyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo midda qaranka ah, oo waxa uu ka diiraa inay noqoto national interest. Qaranka maslaxadda waxa ay ugu jirtaa ee aanan noqonin maslaxadda qabiilkiisa, aanan noqonin maslaxadda gaarka ee deegaankiisa, ee aanan noqonin maslaxadda gaarka ah.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan shuruucda gaadiidka ee maamulka Jubbaland.
wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo hirgelinaysa sharreynta sharciga waxay soo saartay awaamir la xiriirto gawaarida ama gaadiidka aysan sharciyadooda u dhammaystirnayn si taas loo fuliyo. marka waxay soo saartay wasaaradda amro ah in magaalada Kismaayo aan lagu dhex arki karin ama aan lagu dhex kaxayn karin gaadiid aysan u dhammaystirnayn sharciyadiisa, sida taarikada gaariga lagu xiro log buuga oo ah buuga daynaya milkiyadda gaariga ama lahaanshaha qofka gaariga iska leh.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wararka ka imanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax culus lala beegsaday baabuur ay la socdeen ciidamada amniga ee maamulka Galmudug. ilaa dhinaca amniga ah oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa u sheegay idaacadda v o a in qaraxa lala beegsaday baabuur uu la socday taliyaha nabad sugidda degmada Dhuusamareeb Gaashaanle Cabdirashiid Cabdinuur Qooje iyo askar la socotay. gaariga oo ay la socdeen ciidamada ayaa qaraxu uu ku haleelay duleedka magaalada Dhuusamareeb xilli ay ku jireen howlgallo lagu xaqiijinayay amniga inta u dhexaysa Dhuusamareeb iyo deegaanka ceel dheere ee gobolka Galgaduud. ilaahaasi amniga ayaa u sheegay v o a Soomaali in taliyaha nabad sugidda Dhuusamareeb iyo 11 askari oo la socotay ay ku dhinteen qaraxaasi. mas-uuliyiinta Galmudug oo ay v o a Soomaali la xiriirtay kama aysan jawaabin wicitaanka, balse ciidamo gurmad ah ayaa gaaray halkii uu qaraxu ka dhacay. maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan sida ay tabinayaan warbaahinta taageerta Al-Shabaab. malaayiin taageerayaal ah ayaa isku diyaarinaya daawashada ciyaarta kubadda cagta Mareykanka ee sanadlaha ah ee loo yaqaano Super Bowl. saraakiisha caafimaadka oo ka baqaya in daawashada ay noqon karto dhacdo uu si weyn ugu faafo cudurka COVID-19 ayaa dadka ku booriyay inay ciyaarta la daawadaan dadka ay la nool yihiin. caadiyan qoysaska iyo asxaabta ayaa waxay isugu yimaadaan guryaha, baararka iyo maqaayadaha si ay u wada daawadaan ciyaarta. dhaqankaasi si kastaba ha noqotee waxa uu ogyahay inuu sababi karo kor u kac ku yimaada kiisaska coronavirus, sida ay ka digayaan saraakiisha daryeelka caafimaadka. Mareykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 dunida oo dhan, iyadoo ku dhawaad 30 milyan oo kiis la xaqiijiyey ilaa saacadihii hore ee maanta oo axad ah, islamarkaasina dad ka badan 460,000 oo qof ay u dhinteen, sida lagu shaaciyey xog ay faafisay xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. marka laga tago Mareykanka, tirada kiisaska waxaa hogaaminaysa India oo ku dhawaad 11 milyan oo kiis xaqiijisay, iyo Brazil oo diiwaangelisay 9.4 milyan oo kiis. isbahaysiga militari ee uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa qabtay diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano drone oo ay soo gantay fallaagada ka dagaalantay Yemen, sida ay xadda maanta ah ku warantay warbaahinta dowladda. wakaaladda wararka rasmiga ee Sacuudiga ayaa warisay bayaan ka soo baxay afhayeenka isbahaysiga Turkiya Al-Maliki oo sheegay in ay qabteen oo ay burburiyeen diyaarad aan duuliya lahayn. waxa ay maleeshiyada argagixisada ah ee xuutiyiintu si ula kac ah u qaadeen bartilmaameedsiga dadka rayidka ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay isbahaysiga. kooxda ay Iiraan taageerto ee xuutiyiinta oo maamula inta badan Yementa koonfureed ayaan sheegan mas-uuliyadda weerarkan. dhacdadan ayaa timid iyadoo ergey gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen Martin Griffiths uu bilaabay booqasho 2 maalmood ah oo uu ku joogo Iran si uu ugala hadlo dhibaatada bini'aadnimo ee Yemen kadib markii maamulka madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqay isbuucii la soo dhaafay in uu ka laabtay taageerada duulaanka Sacuudiga uu hoggaamiyo ee gudaha Yemen. 10,000 oo qof ayaa maalintii 2aad socod ku maray magaalada ugu weyn ee dalka Myanmar iyadoo 10,000 kale ay isugu soo arureen daafaha dalka si ay uga mudaaharaadaan afgembiga isbuucii hore uu militarigu awoodda kula wareegay iyo xariga loo geystay hoggaamiyaha la doortay ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. Mudaharaadyada oo dhacay xilli internetka la jiray ayna jirto xadidnaan khadadka taleefannada ah ayaa ah banaanbaxeedii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo kacdoonkii 2007. Militariga Myanmar ayaa xukunka la wareegay isniintii la soo dhaafay taasi oo keentay in dimuqraadiyaddii curdunka ahayd ee dalkan ku yaalla Koonfur Bari Asia ay si kadis ah u hakato sababtan cambaareyn caalami ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nabad intaas.
Abdul Masin yahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warka inoo akhrinayo kaasi ahaa. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxayna la socodsiinaysaa Zaara Cabdiraxmaan.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Ka gadaal markii uu burburay shirkii ay beesha caalamka riixaysay dadka Soomaaliyeedna wax badan ay rajada ka qabeen ee magaalada Dhuusamareeb ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha maamul goboleedyada ka ah ee dalka ayaa waxaa shalay uu ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baarlamaanka Soomaaliya. Qodobadiisa intii ugu muhiimsanayd ayaa waxa ay ahayd in xubnaha baarlamaanka Soomaaliya looga fadhiyo ayagu in ay xal ka gaaraan arrinta murugsan ee siyaasadeed ee dalka. Haddaba baarlamaanku maxaa uu ka qaban karaa dhibaatada waqtigan jirta ee xagga siyaasadda Soomaaliya? Waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan marti noogu ah oo arrinkaasi nala faaqidi doona xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee aqalka golaha shacabka. Bal soo dhawow mudanay ugu horreyntii.
Zahra, waa dhowahay, waana idin salaamayaa adiga iyo dhageysanaysaba Soomaali meel kasta ay joogto gudaha iyo dibadda dalka.
Waayahay, waad mahadsan tahay mudane. Shalay, maxaa kaaga baxay khudbadii madaxweynaha? Haddaan kugu hormaro.
Waa mahadsan tahay madaxweynaha. Khudbadiisu waxay ahayd warbixin maaragtay ka turjumaysay shirkii Dhuusamareeb hore loo oran jiray oo ayaga kulankii ay ku lahaayeen maaragtay madaxda maamul goboleedyada natiijadii uu ku soo dhammaaday oo uu ahaa mid aanan laysku soo afgaranin qodobadii halkaasi laysku soo qaaday. Sidaasi awoodeed ayadoo mar walba madaxweynaha laga rabay waajibahaan markii ay sidaas oo kale u kulmaan wixii ay isla soo gaaraan in baarlamaanka lagu soo simo kadibna baarlamaanka uu talo iyo go-aan wixii isaga markaa waajibaad dastuuri uu leeyahay isaga inuu qaato. Marka tiimunbay waafaqsanayd, marka baarlamaanka marka warbixin buu siiyey, baarlamaankana waa dhageystay. Wixii marka baarlamaanka uu ka ambaqaadi lahaa isaga iyo saalaa wixii ka bilowdo beri iyo maartay iyo saabanda
waa hagaag. Baarlamaanka waxaa la gudboon iyo waxa aad qaadi kartaan dhammaanba su-aalahaasi dabcan waxay ka imaan doonaan dhageystayaasha khadadka telefoonada ku jira. Dhageystaha ugu horeeya ee codsatay inay baarlamaanka xubinta ka mid nala hadlay ee la hadasho waa gabar joogta magaalada Hargeysa. Soo dhow walaal, magacaagana ku bilow.
Salaamu calaykum. Karaad Axmed, ma maqlaysaa? Horta
si fiican ayaan kuu maqlaa.
Okay, aniga salaamu calaykum. Magacaygu waa Fadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta Hargeysa. Walaalkay Maxamed Cumar Dalxa waan ku salaamay. Soomaali siyaasadeed iyo sida lagaaga warrami maayo adaaba bee jaamacadda arabtana ugu jira waxaan weydiinaya walaalkeen Maxamed Cumar Dalxa, waxaynu ogeyn xilligii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmedba xoogaaba loogu daray qoladana beri waxay kaga eg tahay isniinta. marka in dadkii loo turo iyo dalkii loo turo oo wax la badbaadiyo miya inay ahayn inta midi midi ku taagay adduunka ka socoto midda kale hadda saaray inta hadii saamaxdo soomaali waa isku diin waa isku diir waa isku dad ummada kale diin oo kale afoo kale dhaqan dowladaha wada dhisto wada haysta waa shirkii markii halkaa lagu kala kacay alay wallaahi oo billaahi soomaali gabal madoobay inuu dimay baan anigu mooday haddana saaka waa taasa waa la nool yahay waa
aad baad u mahadsantahay dareenka dadka shacabka professor maxamed cumar dalxa xilibaan waxaa jirta dareenka dadka shacabka ee qabaan cabsi fara badan ayay muujinayaan maxay noqon doontaa dowladda xilligii waa kaasa 8 February way dhowdahay waxaa jirta inaan ilaa hadda masir siyaasadeed lagu heshiinin doorashadii waa halkeedii marka dadka cabsi fara badan ayay qabaan haddiiba xataa si aan sii daba raaco warka oo faadumo ay ka hadashay hadda marka maxaa idinka idinla gudboon oo gacantiina ku jirood qaban kartaa
zahra waa maasanta yari iyo gabadha walaasheeda ee xorumaya kasoo hadlaysaa annaga walwalka iyo walaaca shacabka marka sidaas oo kale ay qabaan annagana saameyn ayuu nagu yeelanayaa walwalkaas iyo walaacaasi waayo waxa aan ka turjumaynaba waa codkooda iyo rabitaankooda laakiin mar weliba shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxa laysku maaragtay maamulayo dowlad marka laga hadlayo waa sharci iyo nidaam iyo xeer oo u baahan in la ixtiraamo oo la qadariyo waana midda annaga oranaya qodobka maaragtay maasdasuuriga ee mabaadiihiisana maaragtay asaasiga mid ka mid ah oo aada ugu maaragtay lafagurayo waa sabaynta sharciga haddii sharciga la ilaaliyo oo sida uu yahay loo dhaqangeliyo wax waliba waxay yeelanayaan xal loogu gudbi karo oo maanta ee dadka soomaaliyeed ee ayaga ay ku qanci karaan horeyba maanta waxaanan xal maarkay ama iyaga loo arkay oo xaqdarro ahayd ayay soomaali ilaa iyo maaratay carta ilaa iyo mana hada ayaa u ah slogan yacni waxay aragtay xaq ma aha laakiin waxa waaye xal baa laga rabaa oo markay doonayaan inay waxun markaasi ay gaarsiiyaan xataa xaqdaro hadday tahay si kastaba marka ahaato annaga de xaqdaro uma soconno laakiin baarlamaanka codob ayaa jira oranaya oo tii ugu dambeysay xataa ay soo wada maartay gaareen go-aankeeda baarlamaanka markii la keenay 17 codob December ay ahayd baarlamaankani waxaa bedelaya baarlamaan sharci ah oo lasoo doortay oo markaasi kadibna la wareegaya mas-uuliyaddii iyo xilkii baarlamaanka oo dowladnimada isaga u ah gundig maadaama dowladdani ay tahay dowlad parlamentarian oo iyadu ay tahay midda madaxweynuhu keentay oo dooratay iyadu ay tahay midda gudoonka baarlamaanka labadiisa kuxigeen guddoomiyaha iyo iyaga ay doorteen ama ha noqdo golaha shacabka ama ha noqdo golaha maaragtay aqalka sare ama sidaas oo kale xukuumaddana iyaga ay yihiin golahayaashaasi maaragtay ama baarlamaanku midka codka kalsoonida xukuumadda uu siiyey marka waa gundiga waa beyska waa siirka isku haya hay-adaha dastuuriga ee dowladda baarlamaanka marka baarlamaanka si aanun gaar uu iman oo haddii xilligii la rabay in la helo awoodihii bedeli lahaa dastuuriga inaan baarlamaanka meel xidla ah aanan oga tegin oo faraaq aanan imaan ama jaar ayaa sharciyan uu xaq uu leeyahay inuu ku simo baarlamaankii kale lasoo dooran lahaa waa haddii la ilaalinayo nidaamka
sharciga
noo degsan ee dastuuriga
waayahay barnaamijkan intiisa badan dhegeystayaasha ayaan fursada siinaa iyaga ayaana xiiseynaya waqtigan xaaladda taagan dhegeysta jooga dalka koonfur afrika ayaa qadka telefoonka ku jira walaal magacaa ku bilow soo dhowow iyo su-aashaadaba
waad mahadsan tahay sara abdi axmed waan dhowe walaal xildhibaan waxaan xildhibaan dalha waxaan weydiinayaa maadaama maanta uu madaxweynuhu khudbad ka jeediyey golihii shacabkiga uu sheegay heshidii iyo waxay dowladdu sameysay inay hergeli waayeen iyo sidii wax u dhaceen dowladdii waqtigeedina uu ka dhiman yahay waa maalin qura madaxweynaha iyo xukuumadiisa baarlamaankiina waqtigiisi uu dhamaaday. Maxay tahay waxa la guddoon baarlamaanka dowladda Soomaaliya badbaadinta ummadda Soomaaliyeed iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo siday ma waxay sugayaan sida baarlamaanadii horay in faragelo shisheeye ay soo dhex gasho mise ayaga go-aamo rasmiya gaari doono?
Waad mahadsanta magacaagana?
Abshir Daar Cabdi
Saro. Abshir, waayaha, waad mahadsan tahay. Dabcan su-aashaas mid la mid ayaan isla hadda daqiiqad ka hor weydiiyey martida barnaamijka xildhibaan Dalxa. Bal dhinaca kale haddaan u dhigo xildhibaane, waxaa jirta in baarlamaanka xubnaha dhexdooda ay qaybsan yihiin oo dabcan ay kala aragti duwan yihiin. Waxaa tiraahday sharciyan markii la fiiriyo waxaa nahay ciddi buuxin lahayd haddii xataa marnaanshiyo siyaasadeed oo gaaba uu yimaado arrinka ku salaysan hoggaanka dalka. Haddii adinka aad qaybsan tihiin oo xildhibaanada xataa siyaasiyan ama kala aragti aad tihiin qaarkiin oo sida fadhida baarlamaanka marka laga dhehanayo xataa aad iska soo horjeedaan loo doodaya ama dhinacyada aad u kala taageeraysaan, sidee ayaa adinka qudhiina aad wax ku sii hogaamin kartaan ama aad ogol wax ku wada noqon kartaan?
Su-aal muhiim ah wasaara kala duwanaanshaha iyo aragtida maaragtay mabda-iyan marka laga hadlayo taasi baarlamaanka waxu dhimimayso. Baarlamaanka weligiisa ayaa fikir iyo maaragtay iyo maaragtay aragti kala duwan uu kusoo shaqeynayo. Marmarka qaar waa la quruxda baarlamaanka inay fikrado kala duwan iyo aragtiyo oo kala duwan ay yeeshaan, laakiin baarlamaan wuxuu isku xukumaa waa cod. Codkaasi aqlabiyadda iyo baarlamaanka oo danta ummadda iyo qaranka iyo siyaadada ama sovereignty-ga dalka ayadoo oo masiirka ummadda uu yahay midka isaga wax waliba priority la siinayo, haddana kaasa ummadda Soomaaliyeed meesha iyada ay tahay danteeda ayaa baarlamaanka waajib ka saaran, maadaama uu u dhaartay xildhibaanka inuu kaasi isaga ninkii masiirka ummadda Soomaaliyeed ka naxayo, dalka badbaadadiisa diyaarka u ah, in sidii loogu aaminay mas-uuliyaddaasi uu u dhaartay ummadda Soomaaliyeed, codkeeda uu meesha ku joogo oo ka turjumayo inuu maslaxadda wixii ummadda uu ah inuu u codeeyo. Halkaasna ma artay ay noqoto in la raaco aqlabiyadda baarlamaanka ee loogu hoggaansamayo iyadoo la ilaalinayo mar weliba waxa sharciga iyo dastuurka uu qabo oo wixii markaasi ka baxsan qarannimada Soomaaliyeed ama wax u dhimi karo jiritaankeena ama ma artay wax ka bedelid inuu ku sameeyo maaragtay basiirka ummadda Soomaaliyeed iyo maaragtay astaanteeda qarannimo, taa iyadoo aanan meesha ay soo geli karin. Haddana xildhibaan kasta waxaa si sharciga loogaga baahan yahay inuu usoo diyaar garoobo haddii ay noqoto qodobada qaarkood in cod la geliyo.
Waa tahay, waa yahay. Dhageysto kale ayaan jeclaan lahaa bal markana inaan sidoo kale tasiiyo khadka telefoonka. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow.
Waa mahadsan tahay walaal, magaceygu waa Firdaws Xuseen oo kusugan magaalada Astrono. Markan barnaamijka maanta aan fursad u helay aan ka qayb qaato, su-aashu waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya maxaa la gudboon in ay dalka soo gudbaan arrintan taagan ee soo noqnoqotay?
Ha, xaaladda siyaasadeed cakiran ee dalka ha.
Baarlamaanka Soomaaliya waxaa la gudboon inay dalka aan dib loo celin aragtideeda gaaban marka aan dhiibto. Maadaama golaha baarlamaanka ay yihiin golaha sharci dejintana, waxaan shacab ahaan ka codsanaynaa inay eegaan ama hormariyaan wax walba ka hormariyaan sharciga iyo masiirka dalka iyo weliba matalaada ummadda shacabka Soomaaliyeed ay ku matalaan baarlamaanka. Sidoo kale golaha baarlamaanka waxaa la gudboon in maalin kasta soo noqnoqon in shaqsi loo tanisulo oo sharcigu uu ka horeeyo shaqsi iyo danagaar ah. Waxaan rabnaa in golaha baarlamaanka ay naga gudbiyaan tanisulkan soo noqnoqday muddada sanadka ah taagan, maalin walba inta rag la iskugu yeero laga baryayo masiirka iyo weliba doorashada dalka iyo hor u socodkiisa qaadka ay noqon lahayd. Sidoo kale golaha sharci dejinta waxaan ka codsanaynaa haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed inay tusaale fiican u noqdaan shacabka iyo weliba dadka كهمينية اللي كسر طبقاتان سياسة الصومالية مرك أي واحد يديهنا استشرع يكون بيدان أيقونا ميسكن أخرى أقل أيقون صالح ونقن شعب الصومالية وحا بيدن هي شرعي جديدة وحا أقشهن شرعي
waa tahay dhageystahaasi ee joogta Canada Toronto waxa ay baarlamaanka Soomaaliya dabcan sida aad maqleysid ba ay leedahay ee sharciyada raaca ee adinkoo dhana aan fiirneynin ee dad badan oo shacab dabcan ayda hadda waxay ku soo celcelisay in ee hadaanahay shacabka hadaanahay shacabka shacabka qof un bay ka tahay laakiin aragti laga yaabo inay dad badan qabi karaan inay tahay laga yaabo ee marka bal waxa iga warantaa wixii ka dambeeyay shalay markii baarlamaanka uu ka dhacay kulankaasi in xubnaha baarlamaanka maxaa la gudboon ilaa iyo waqtigan maxaa warar maxaa kulamo maxaa isu imaatin oo diyaalateen beesha caalamka cid idin la soo xirirtay ma jirtaa in madaxda safaaradaha iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoob arrimaha Soomaaliya maxaa intaas ka dheeri ah oo dahsoon oo dadka aad la wadaagi kartaa
baarlamaanka isaga kulli waxa uu la shaqeynayo mar waliba isgelinayo waa dastuurka iyo sharaca mashruucda u degsan iyo xeerarka ee macaarsay ee asaga uu ku dhaqmo taa ayaa isaga horta ay u tahay wadada isaga ay magu macaarsay waajibaadka uu leeyahay inuu u sii maro ay macaarsay ay noqonaysaa inuu ilaaliyo mas-uuliyadda saaranna xildhibaanku waa wax la tirkeeda markaad eegtid xeer hoosaadka ay ku caddahay mid weliba gudoonka waajibaadkiisa ee baarlamaanka waxa uu yahay iyo waxa laga rabo iyo waxa isaga markaasi inuu guto loogaga fadhiyo xildhibaanadu marka loo doorto ama ayaga ay noqdaan xildhibaan qaran ayagoo markii hore ku imaanaya ewejiyo kala duwan balse laakiin waajibaadka ay gudanayaan iyagana inay ku caddahay maaragtay iyagoo xildhibaano qaran ah maaragtay iyadoo qodobaysan ayaa maanta xeerka u qoraya wax weliba oo nidaamka saan horay u sheegay iyo dastuurka ee noo qoran ama xeer hoosaadkeena ayaa annaga waajibka naga saaran horta ummadda Soomaaliyeed inaan fulinno oo aan ugu adeegno ayaa lagama maarmaan ah midda kale shacabka annaga iyagaa makarnimi waa midda iyada loogu adeegayo ee maaha mid iyada laga adeeganayo waa midka iyada loogu shaqeynayo maaha midka iyada lagaga shaqeysanayo libaankii isaga diyaar u ah inuu ummadda amaanada sidaan horay u sheegay isaga maanta uu hayo sidii loogu talagalay inuu u dhowro iyo mas-uuliyadda qaran ee saaran iyo waddanka maanta isaga ummadda walaacar kulli ka wada hayo inuu dareen sanaado loogaga baahan yahay waa ninka xildhibaanka ah xildhibaanadu si kastaa u aragti duwanaadaano ama ha u kala ma aragti fikrad duwanaadaano laakiin meesha annaga maaha waxaan ku shaqeynayno sida siyaasiyiinta ama haddaba ee maamul goboleedyada oo ayaga ay qabaan waxa la yidhaahdo consent oo wadar ogol oo haddii hal maamul goboleed oo isaga banaanka istaago oo aanan intii kale waxba la dhaqaaji karin ama laba banaanka istaagto annaga haddii 150 maartay 139 ayuu kooramka baarlamaanka ku furmayaa hadduu 139 maartay 9 ayaga ay ogolaato 138 ay diido halka cod ee la dheeriyay ayaa sharci uu ku noqonayaa codkaasa shaqeynaya inta kalena waxay ku gowracan yihiin waxa codka hal dheerida ay ayaga loogaga adkaaday ma taalo aniga ma qanacsani iyo aniga sidaan rabay iyo danta idin meesha ogama macsay jeedi iyo aniga kaasaan ahay maba soo gashaba wax la yidhaahdo ani ayagoo soomaalida horeyba u tirin ani yiri dad iskaqaar ma gartay marka anaga anaaniyad hadday meesha soo gasho sharcina meesha uu ka baxay kuma sarayno sarraynta siyaasadda ee hadda wax qasaya dhan ee amuuraha dalka yaallo ay tahay sharciyiyo laga sara maray laakiin annaga markay nagu soo noqoto waxa waajib nagu ah inaan ilaalino sharciga siduu yahay inaan fulino
waagaad mudane xildhibaan maxamed cumar dalxa dhegeystaha waxaan jeclaan lahaa dabcan inuu ugu dambeyn doono aan filayo barnaamijka ka qayb qaadanaya magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aal iyo aragti waxaad qabto walaal
okay waa mahadsan tahay walaal sahra iyo dhammaan bahda c o eba iyo dhegeystayaashaba magacaygu waa maxaa xaaji aadan gaawe india ayaan ku suganahay runtiina dadka siyaasadda waddanka danaynayaan ahay oo la socda aragti baan qabaa ma qabo su-aal ma qabo aragtidaydu waxa weeye waddankan maadaama Soomaali iska leedahay macnaha in Soomaali u tashato aadna macnaha waxa weeye la iskugu xilsaaro qof walba oo Soomaaliyeed uu iskugu xilsaaro waddankan sidii uga gudbi lahaa sarsuurta adag uu ku jiro saacadda hadda la marayo oo hay-adaha sharci dejinta ee fulinta iyo golaha baarlamaankaba waqtigiisii uu dhacay oo meel adag la marayo in arrin siyaasadeed oo lifaaqay doorashada lagu aaday ee kii 17 September iyadoo laga duulayo awood in la iskugu geeyo aragtida noocaas ayaan qabaa waana mahadsan tahay.
Wahagaad waa tahay aada baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi aragtidiisa. Ugu dambeyntii xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, maxaad ku soo xiri lahayd barnaamijka oo aada isleedahay waa arrin muhiima?
Haatan waa umahadcelinayaa dhammaan rugi dadka Soomaaliyeed doodan maartay su-aalaha rugii soo jeedinaya aragti kumuhiisin wadan jacayl iyo soomaalinimo iyo in dalkani uu badbaado aanan loo celinin kalimaadkii laga yimid. Taasi waa midda dhammaan dareenka iyo shucuurka aan qadmo ka wada turjumayo. Laakiin rasuulullaahi calayhi wasalam wuxuu yiri dhammaan siina janada waad gelaysaan ilaa ninkii iska diida mooyaane. Ninkaanan dowladnimo rabin iyo dal Soomaaliyeed magaciisa iyo farabkiisa iyo qaraabadiisa in maaragtay la badbaadiyo ee dalkana horay u socdo aan meeshii kale loo celinin waa halkiisa iyo yeelkadiisa. Laakiin baarlamaanka waxaa waajib ku ah ummadda Soomaaliyeedna ee beri horta ilaahay lagu weydiin doonaa qof kasta inuu ilaaliyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo midda qaranka ah oo waxa uu ka duurayo inay noqoto national interest. Qaranka maslaxadda waxa ay ugu jirta ee aanan noqonin maslaxadda qabiilkiisa, aanan noqonin maslaxadda gaarka ee deegaankiisa, ee aanan noqonin maslaxadda gaarka ah ee saaxiibadiisa, ee aanan noqonin qaraabadiisa, ee waxa uu ilaalinayo uu ka diiday ee uu u dhaartay kale inay tahay maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ee si guud ahaan ee uu ka turjumayo. Saaxiibadayda ayagaana maanta salada gacantooda lagu soo eriyey hadday ku heshiin waayeen inankii odayaasha ahaa ee ayaga waxay la hor yimaadaan oo ay kusoo waafaqeen la waayeyna, baarlamaanka waa inuu talo ummadda Soomaaliyeed ka farxisa u gaaraa badbaadiyaana sidii shalayba uu u badbaadiyey marxalooyin adag lasoo maray oo meeshii annaga ay ka timid oo aan war u hayna iyo wixii laga soo maray iyo inta maanta ee xildhibaano ee maanta u gudgalay ee u nafwaayey ama iyaga dhibaato usoo gaartay. Taasi ninkii dareensan umalayn maayo wax ka duwan inuu la imaanayo. Haddii ay la yimaadaan hadda dadkii janada ka diiday ee naarta ka doortay waa iska jiraan dadna masaa-idada iyaga ee macsay iyada haysata dad iyaga marka iyagana dan ugu jirto hore ayaa loo yiri oo masaa-ibo qowmin cinda qowmin fawaaid. Laakiin umalayn maayo inay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay dhammaan ay u noqon doonaan magan dowladnimadas aanan rabin ama dalkan mar kale burbur iyo shalay meesha ku yimid.
Waad mahadsantahay Professor Maxamed Cumar Dalxa. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cumar Dalxa oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Barnaamijkani wicitaanka dhegeystaha ayuuna martii ugu ahaa, wuxuuna nala falanqeynayay aragtida iyo waxa laga filan karo baarlamaanka Soomaaliya kadib khudbadii shalay madaxweynaha Soomaaliya uu jeediyey baarlamaanka markii uu fashilmay shirkii magaalada Dhuusamareeb. Barnaamijka intii ka qayb gashay iyo mudanahaasi isaga martida ku ahaaba dhammaan buu aanu mahadcelinayaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
mahadsantahay Zaara Cabdi Axmed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystahayna la socodsiinaysay taasi ahay.
Golaha ay ku dhahoobeen musharaxiinta mucaaradka ah ee u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa waxay nasiib darro ku tilmaameen inuu fashilmo shirkii ka socday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Waxay dhinaca kale walaac ka muujiyeen in waqtigii golayaasha dowladda oo dhammaaday qaar in aan haddana weli wax isafgarada laga gaarin doorashooyinkii dalka. Warbixinta murtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow.
Kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho golaha ay ku bahoobeen musharaxiinta mucaaradka ee Soomaaliya ayaa waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadda ee waddanka iyo shirkii natiijo la-aanta ku soo idlaaday ee Dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. Golahan oo maalmihii tegay la shirayay qaybo ka mid ah bulshada sida odayaasha dhaqanka iyo hoggaamiyaasha ururada bulshada rayidka ayaa waxay kulankooda kadib warbaahinta u sheegeen walaaca ay qabaan. Cabdiraxmaan Maxamed Cali Siriin oo u hadlay golaha musharaxiinta midoobe ayaa wariyaasha u sheegay in shirkii fashilmay uu mugdi geliyo rajo badan oo ay qabeen bulshada Soomaaliyeed.
Waxaa rajo badan laga qabay shirkii dhusamareeb kusoo fashilmay dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka inay kasoo bixi doonto qaab doorasho oo heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho. Waxaad ogtihiin, waxaana si darro ah in meeshii wax heshiisa aysan kasoo dhicinin oo rajo u abuuri karta dadka Soomaaliyeed in doorasho ay galaan. Waxaadna ogtihiin in berri maalinka 8-da ah inay ahayd in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo, oo bishii Diseembar 2017 la soo dhaafay in baarlamaan cusub la dhaariyo ay ahayd sida dastuurka iyo shuruucda dalku ay sheegayso. Intiiba maysan dhicinin, dadka Soomaaliyeed rajadii ugu dambeysay oo rajaynayeen waxay ahayd in doorashadii 3 qodobo la isku hayay in dhusamareeb lagu soo shiiyo.
Siriin ayaa dhinaca kale tilmaamay in wadahadallada ay la leeyihiin qaybaha bulshada kadib ay soo bandhigi doonaan go-aanka ay ka qaadanayaan xaaladda Soomaaliya iyo doorashadaba.
Annaga 8 Febraari dastuurka sheegaya idinkaa wada og, dadka Soomaaliyeedna ogyihiin madaxweyne kastoo la doorto maandadkiisu inay 4 tahay. Taas meeshay ku jiraa. Annaga go-aankeena tashiga qaybaha bulshada aan wadno, marka wixii ka dambeeyaan taladayna iyo ra'yigeyna soo bandhigayna, waan idin la wadaageynaa.
Cismaan Tahliil Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya oo v o a Somali la hadlay ayaa waxa uu sheegay in musharaxiinta midoobay ay u gudbiyeen talooyin ku aadan xaaladda dalka iyo sida ay u arkaan.
Runtii kulanka maanta aan musharaxiinta la yeelan wuxuu ahaa kulan iyaga naga casuumeen inaan la kulanno, anagana aan ka ajiibnay. Kadibna waxa ay nala wadaageen aragtidooyinkooda ku aadan xaaladda dalka hadda uu maraayo iyo shirkii dhusamareeb sida uu xaalkiisu maraayo. Annagana waxaan la wadaagnay u sheegnay in waddanku xaalad hadda uu maraayo ay u baahan tahay in dib loogu laabto sharciyadii, mar haddii heshiisyadii siyaasadeed iyo nidaamka siyaasadeed wax lagu xalinayo ay dib u dhacday ama uu guul badan laga gaar waayo, in mataqaanaa dib loogu laabto sharciyada waddanka u degsanaa oo wax lagu xaliyo.
Sheekii dhusamareeb ee natiijo la-aanta kusoo dhammaaday ayaa waxa uu muujiyey halka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe. Dadka qaar ayaa si isweydiinaya waxa uu noqon doona xalka Soomaaliya xilli uu dib u dhac badan ku yimid waqtigii doorashada, hay-adaha dowladdana uu qaar ka idlaaday waqtigoodii. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Haddaba safiirkii hore ee Soomaaliya ee waddanka Mareykanka Cabdulaahi Axmed Cadow ayaa sheegay in Faaruq Awoodeed uusan dalka geli karin, muhiimna ay tahay in xal la gaaro. Cabdulaahi Axmed Cadow ayaa isaga oo ku sugan gobolka Virginia wuxuu u warramay wariyaha v o a Zaara Cabdi Axmed.
Xaaladda muxuu ahaa xaaladda waddanka maanta anu way cakiran tahay, siyaas ahaan way cakiran tahay. Shirkii muxuu ahaa samareeb ma ka socday, waa la soo tambeele tahay, waa burburay, waa lagu heshiin waayey. Dabeedna maaragtay halkaas rajada weyn la qabay wuxuu ahaa shirkaas in heshiis uu madaxda Soomaaliyeed maaragtay muxuu ahaa ay ku gaaraan halkaana maaragtay laga sii ambaqaado. Laakiin ayaan daro maaragtay muxuu ahaa shirkii waa u burburay, ayaan daro weyn weeye, rajo weyn baa laga qabay shirkaas. Marka haddii waxa weeye maxaa xala weeye hadda marka
waa hagaag. Marka ma kula tahay sida haatan loo badinayo in baarlamaanka ay xal gaari karaan oo madaxweynaha waatan uu leeyahay anaga waa heshiin weyn adinka tala keena, taasi aragtidaada ma kula tahay inay wax bedeleyso?
Adeer waxa weeye baarlamaanku waxa weeye muxuu ahaa saldhigga dowladnimada weeye. Baarlamaanku shacabigu maaragtay markuu codkiisa bixiyo waad ogtahay baarlamaan baa maaragtay muxuu ahaa dalanaya. Baarlamaankaasa wax kasta ka awuurbahayaan, ama ha noqoto maaragtay doorashada madaxweynaha, maamulka, shuruucda. Marka baarlamaanku waa saldhig weeye, waana quman tahay in madaxweynuhu maaragtay markii uu ka yimid samareeb markuu ka yimid uu siiyey maaragtay warbixin go-aanna iyaga laga doonayo waa inay go-aan gaaraan weye baarlamaanku. waa inuu maaragtay go-aan gaara weye xal in la helo waa xal siyaasadeed in la helo weye adeer waxa weeye siyaasaddu markastaba maaragtay dhinacba loo rogi karaa xal la-aan ma noqon karto siyaasadda qur-aan ma aha maalta hadba meeshii la marin karo oo wax ku xallismi karaan ayaa lala aadaa marka waxaan aaminsanahay in maaragtay baarlamaanku uu xal uu gaarahayo waan aaminsanahay xalkaasina ay noqon doonta mid maaragtay adugu un ku meelgaara maa xalka uu gaarahay baarlamaanku waa mid ku meelgaara ilan baarlamaanku waqtigiisi inkastoo sharci ahaan weli uu jiro baarlamaanka oo dastuurku uu dhigayo muxuu ahaa baarlamaanka waxaa bedelaya baarlamaanka oo lasoo doortay marka baarlamaankana waa jiraa waa baarlamaan sharci weeye asaguna maalta wax maaratay waa dooran karaa waxba hadlin karaa muddadaas laakiin waxa lagu qabto baarlamaanka waxay noqonaysaa ku meel gaar bay noqonaysaa
waa tahay hadda dowladdan waxaa gacanta ku hayso african union oo ammaanka sugayso beesha caalamka muddo ayagaa ka dhursugaya in xaalka uu isbedelo oo dhinacyada isu keenay hadda sida ay soomaaliya tahay maxay kula tahay beesha caalamku inay qaadan doonto go-aana
adeer beesha caalamka muxuu ahaa soomaaliya waa run way caweyntay aada iyo aada u caweyntay wada maaratay dalka muddo gaaban baan moogahay bil iyo meelahaas hadda aan moogahay muxuu ahaa soomaaliya aada bay isu mashquuliyeen oo meel buu tageen hase ahaatee xalku soomaalida u yaalla caalamka beesha caalamku way ku cawini kartaa way kula talin kartaa laakiin xalka adigaa lagaa rabaa adiga soomaaliga ayaa lagaa rabaa marka xalku soomaaliya u taalla
waa hagaag marka waxaa bal iiga warantaa haatan maxay tahay waxa aad dhaheyso dowladda ama baarlamaanka ama dhinacyada xataa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iska soo horjeeda isdidan
anigu adeer waxaan oranaya waxa weeye waa nin odayan ahay muddo dheer kusoo jiray maaragtay maamul iyo siyaasa inta weliba maamul marki la fariyay muddo dheer kusoo jiray baan ahay dal maamul la-aan ma ahaan karo dalku waa inuu maamul leeyahay weye dowladnimada waa in maamul inuu jiro weeye marka anugu waxaan leeyahay kow waxa weeye maaragtay khilaafkan hadda jira wuu xalismaya waa maaratay muxuu ahaa haddii maaratay la helo maaratay hab maaratay waqti haddii la helo waqtiga u baahan yahay in halkaa la helo waqtigii in la helo waqtigiina waxa weeye in baarlamaanku maaratay muxuu ahaa uu go-aan ka gaaro maaratay in waqtigaa la helo maxaa jira dad baa waxay oranayaan maaratay muxuu ahaa kordhiso ma jirto kordhiso in maaratay ay timaado waa khasab maa waqti waa dhamaaday waa lasoo gudbay waqtiyadii hore maarata looran lahaa xaalad la gaaro marka hadda waxa weeye xaalku meel gaara hadda in la helo weye oo markaa laga amba qaado doorasho in la abaabulo
kaasi waxa waa safiirka hore ee soomaaliya ee waddanka maraykanka cabdulaahi axmed oo u warramayay zaare cabdi axmed
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
milkiilayaasha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka ee magaalada kismaayo ayaa cabasho ka muujiyey amaro dhinaca sharciyada iyo canshuuraha oo ay soo saartay wasaaradda gaadiidka ee jubbaland gaadiidleyda ayaa sheegay inay bixiyaan canshuurtii laga rabay laakiin taa beddelkeeda aysan maamulka ka helin tasiilaadkii ay u baahnaayeen oo ay ugu horreyso in loo dhiso waddooyinka burbursan maamulka ayaa iyaguna waxay ka hadleen sharciyada gaadiidka ee ay soo rogeen aadan maxamed salaad ayaa warbixintan kismaayo kasoo diray
si loo adkeeyo ammaanka guud ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu maamulka jubbaland gaar ahaana wasaaradda gaadiidka ee soo saartay amaro lagu soo rogaya gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland kaasoo maamulka uu ku sheegay in gaadiidka aanan diiwaanka maamulka ku jirin uusan ka shaqayn karin gudaha magaalada kismaayo maamulka ayaana ku amray gaadiid leeda inay u dhamaystiraan gaadiidkooda sharciyada sida laysinka, warqadda canshuurta, wadamarista iyo dhammaanba shuruucda kale ee gaadiidka looga baahan yahay. Waxaana ay durba saameyn xoogan ay ku yeelatay amaradaasi gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada Kismaayo, kuwaas oo cabasho ballaaran ka muujiyey habka fulinta amaradaasi iyo wadooyinka oo burbursan. Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Cabdisubur waxa uu ka mid yahay dadka uu saameeyey amaradaasi, waxaana uu faahfaahinayaa sida uu u saameeyey amarka ka soo baxay maamulka Jubbaland darawalada gaadiidka.
Yow dhibaatooyin kolkii si loo fiiriyana ay dowladdu ku garleedahay markii maarayntooda la fiiriyana ay waxoogaa kala duwanaansho ama qallafsanaan ay ku jirtaa socda. Aniga shaqsiyan waan qabaa waddanku maadaama uu ilaa 91 uu burbursanaa, dhibaatooyinka la gidsana lasoo maray in amniga dhankiisa laga kabsado gaadiidka iyo maaragtay amniga iyo wadamarista la saxa aanu waan qabaa, dhaqaalahana la kobciyo, adeegana la kordhiyo. Laakiin waxaad moodaa habka ay dowladdu u hawlgelayso isagoo adeegii iyo sarfiskii ay shacabku u baahnaayeen wax badan ka kala dhiman yahay. Talaabo xoogan in hal mar la qaadayaad moodaa. Markii aan sii kala qaadno waxaa muuqata waddanku inuu dhibaatooyin badan oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka mataqaana ay waxyaabaha ay muuqdo waxaa kamida, waxaad moodaa hal mar dowladdu markii la dhaho baabuurtii warqadda insurance-ka loo gooyo, taariikhdiisa loo gooyo, laysankii darawalnimo iyo laysankii mataqaana qofkii ha qaato, mid walbana rate-ka la saarayo boqolkiiba uu lacag badan yahay, waxaad u maleysaa dalkiinu uu jirto dhaqaaleena u hooseeya Soomaaliya oo dhan, waxaad moodaa lacagtaas inayna awoodin muwaadiniintu. Marka waxaan codsanaynaa dowladdu ta hawlgalka markii la galayo in gacan xaris leh in la xarisna lagu fiiriyo oo checking ka todobaadkiiba waxna laga checkimaa mobilihiiba oo la kala fugeeyay xilliga wax la qabanayaan qabnaa. Marka waxaan ka cabanaynaa marka dawladdu inay gacanta ay hadda shaqada ku fulinayso inay gacan adag tahay baan dareensanahay aad gaadiidkii oo badan iyo wadadii oo googan qofka cashuurta bixinaya markuu fiiriyo dhanka wadada uu gaariga ku waday baabuurkiisa uu marayo iyo lacagta la weydiinay iyo sida emergency-ga lagu bixinayo isuma dhigno.
Colonel Bashir Xiis Khalif, taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee maamulka Jubbaland, ayaa VOA u sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta sharciga loogana baahan yahay bulshada magaalada Kismaayo in ay qaataan sharciyada, isagoona ka hadlayay cabashada gaadiidleyda ee burburka wadooyinka. Ayaa waxa uu yiri
international law adduunka dhan ay ka jirtaa, baabuur baan wadanayaa mana goosanayo road tax, yani adduunka kama shaqeyso, not only Somalia laakiin adduunka oo dhanba kama shaqeyso. Dadku qofkii dee wax garanaya maamul iyo soo arkay uu garanayaa inuu waxaan tahay xaq, laakiin dadkii waayadii dambe dhasheen gurigoodba dowladda arag waxaa laga yaabaa inay si kale war adu moment maaha laysan keliya, waa laysan, waa tirismutaale, waa buugga baabuurka lahaanshaha ama log book qof walba suu yaqaan, waa dokumentiga baabuurka o dhan, qofka inuu leeyahay log buugiisi, buuggii baabuurka, waa inuu leeyahay tirismutaale, waa inuu leeyahay driving license. Intaasoo dhan waan eegaynaa, waana garan karaa inay caqabad tahay, laakiin dadku waan waaninay, waan hadalnay, midaa kase waxaan samaynaynaa wixii aan qaban karna inaan qabanno hawshiisa ay tahay inaan u fulin.
Marka go'aankiinu muxuu yahay marka?
Go'aanku waxaa weeyaan qofku inuu soo qaato laysankiisa iyo warqadda sanadlaha iyo buugiisa baabuurka oo sharciga baabuurka oo wixii dokumentigiisa oo dhan u haysta. Wadooyin badan baa magaalada ka burbursan, laakiin in the coming weeks and month bilaa soo socda haddii alla idmo wadadana waa la samaynayaa 8 wado cusubna waan dhiseen. Situationka magaalada waan garan karaa iyo shacabka iyo dadka magaalada degan, yani laysankii iyo road taxi hal mar in la weydiiyo xoogaa taf waaye, laakiin de qofka haduu baabuur wadayo magaaladan u dhex socdo sharciga dhigaya inuu laysan lahaado.
Saacid Cabdullaahi Macalin Maxamed waa gaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee maamulka Jubbaland, waxaana dhankiisa uu sharaxayaa sababta keentay in amaradan ay soo rogaan.
Wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo hirgelinaysa sharciynta sharciga waxay soo saartay awaamir la xiriirto gawaarida ama gaadiidka aysan sharciyadooda u dhammaystirnayn. Si taas loo fuliyo, marka waxay soo saartay wasaaradda amro ah in magaalada Kismaayo aan lagu dhex arki karin ama aan lagu dhex kaxayn karin gaadiid aysan u dhammaystirnayn sharciyadiisa, sida taarikada gaariga lagu xiro log buuga oo ah buuga caddeynaya milkiyadda gaariga ama lahaanshaha qofka gaariga iskale, road taxiga ama canshuurta wadamarista gaadiidka, driving licenseiga ama ruqsadda kaxaynta gaariga, intaasba gaari ama gaadiid aysan u dhammaystirin ama inaysan magaalada dhex mari karin, iyo gawaari aysan taarikada ku xirnayn ayagana inay taarikooyinka ku xiraan. Marka intaas ayaan soo rognay, awaamirtaas ayaa usbuucan ka socotay.
Amarkan ka soo baxay maamulka Jubbaland ee ku aadan in gaadiidka ka shaqeeya magaalada Kismaayo loo dhammaystiro dhammaanba sharciyada ay u baahan yihiin ayaa kusoo beegmaya xilli ay burbursan yihiin inta badan wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada Kismaayo, taasoo marideeda ay dhibaato ku qabaan gaadiidleyda, misna maamulka uu ka qaado gaadiidkaasi canshuur aanay awoodu lahayn bulshada. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
xildhibaan gole deegaan oo laga soo durto degmada Chelsea Kingston oo ku taala galbeedka London ayaa dadaal ugu jira sidii uga wacyigelin lahaa jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee Britain oo Soomaaliyeed oo ay ku jirto inay qaataan tallaalka COVID-19. Qaasin Cali waxa uu ka mid yahay guddi dowladda hoose ee Chelsea iyo Kingston oo magacooday kala shaqeynta dadka deegaanka xanuunka COVID-19. Isagoo bishii December uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxa uu warramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Xaafid Cawl Ismaaciil, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey qaabka uu isagu cudurka ugu dhacay sidii uu ula tacaalay.
Sidaad la socotid, degan ahaan waxaan deganahay galbeedka London, West London. Waxaan inta badan ka shaqeynayay sanadka bilaabgiisii 2020 bishii saddexaad food banks ama meelaha dadka looga caawiyo cuntooyinka iyo dadka dhibaatada kasoo gaartay cudurkan ayaan in badan ka shaqeynayay oo taageerayay maadaama aanahay xildhibaan golaha deegaanka. Ilaahay iguma ridin oo markii hore wax badan ayaan ma aragtay ka shaqeynayay, laakiinse markii haddana iskuulka markaas uu xirnaa, iskuulada markii la furay oo caruurta September ay ku laabteen October, November, December todobadeedii ayaan ma aragtay aan yara xanuunsada madax xanuun iyo waxaan isku arkay iyo temperature aad u badan ama kuleyl aad u badan. Isla maalintaas waan dareemay waa soo baaray ciyaal iskuulada ka soo wadlaygu yiri oo si aan isolation ama aan guriga isugu soo xirno oo aan dadka kale u dhex gelin. Todobadii bisha 12-aad December 2020 ayaan aragtay laga qaaday testiga. 8 bisha habeenkii markay ay ahayd 8 bisha oo eveningkii adiga 6 ama 7 oo ah habeenkii ayaa la ii soo sheegay testiga inaa ahay positive COVID-19.
Waa tahay marka xildhibaan Qaasim, sidee ayaa dula tacaashay?
Nihow, inta badan aniga waxaan sameynayay oo ugu muhiimsanaa dhaqaatiir badanna aan ku xirnaa oo dad badan aan la sheekeysanayay sida macnaha wax looga qabtay iyo sida wax la sameyn karo. Waxaan ku dadaalnay kuleyl wax kulul sida liinto kale oo la qasay, maxaa la yidhaahdaa malabka, biyaha kulul, wax kulul inuu qofka inta badan u cabo. Ilaahay amarkiis, ilaahayna waa noogu gargaaray liinta kasoo qaad iyo maxaa la yiraahdaa iyo garlic toonta sida malabka iyo arrimahaas ayaan inta badan isticmaalayay. Waxaa kaloo muhiim ah oo jiray inaan soo gatay markii aan la ii sheegay inaan cudurka positive ku ahay viruska, waxaan soo gatay bahal farta la geliyo lagu tijaabiyo oxygenkaaga. Waana inta badan waxay dadka dhibaatada kasoo gaartay oo ah dadka madow iyo dadka maxaa la yiraahdaa oo Asian-ka ah. Taas ayaan soo gatay marka waxaan ku dadaalaya inaan temperature-kayga inaan la socdo, inaan oxygen-ka jirkayga la socdo. Taas ayaa maaragtay Ilaahay nuuga mahadinaya.
Waa tahay, haddii aynu usoo noqono jaaliyada laga tirada badan yahay, dabcan dadka madow, dadka Asian-ka, Soomaaliduna ay ku jirto, dadaalkan aad ku jirto ee wacyigelinta ahna aynu eegno, maxaad is leedahay xildhibaan Qaasin, way tahay sababta ugu weyn ee dadkaasi ay uga cagajiidayaan amaba ay uga baqayaan tallaalka?
Yow, talaalka kusukow, waxaan rabaa inaan ummadda qaasatada Soomaaliyeed u sheego inay muhiim tahay markii allaala markii Ilaahay qadaro, Ilaahay anaga wada hayo cudurka inuu nagu dhaco, dad badanna ka badbaadeen, dadna waa naga dhinteen. Waxaana rabaa inaan dadka Soomaaliyeed dareensiiyo 30 sano Soomaaliya dagaalada ka socday, anaga xataa aan ku dhalanay dagaalo ayagoo socdo, maxaa laha gobolada dalka hadana caasimada loo soo gudbay, intan qof aqaanay oo dhimatay coronaviruska sanadkan hadda lasoo dhaafay weligood ma se dhiman. Marka waa dhibaato weyn ayuu gaarsiiyey ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Marka waxaan ku leeyahay dadka, waxa ugu muhiimsan oo waan ka hadli doonaa talaalka, laakiin waxaan rabaa dadku markuu cudurka ku dhacay dareemaan inuu COVID-19 ahaayo in ay la socdaan oxygen-kooda. Dadkeena waxa dhibaateeyay waxay yihiin isbitaalada ayay ka baqanayaan, waxay leeyihiin isbitaalka waa lagu dhimanayaa, markaas ayaa waxaa dhacayo inay oxygen-ka jirkoodiina ku jirin oo oxygen-koodii dhamaaday oo aan xibnihii muhiimka ahaa sida kelyihii, sambabadii iyo xibnihii kaloo jirka muhiimka u ahaa ay gaarsiiyo wadnihii oo kale ay oxygen-ka ka dhamaado. Mar alaal markuu oxygen-ka qofku ka sii yaraadana xibnihii waa sii tabarbeelayaan, markaasaa qofkii oo miirdoom daboolmay ama koma ku jiro ayaa waxaa la geynayaa hospitaalka waa la geynayaa, komada unbuu ku sii jirayaa, in badan oo komada gashana sooma noqdaan. Marka dadku waxaa leeyahay xataa soo gata baarka oxygen-ka waxa lagu cabiro guriga haysay kan yaalo iska fiirsha, markaad dareentid oxygen-kaaga inuu 93 ka hoos maray ama 92-93 ka hoos maray, waad ku qasbantaa inaad isbitaal raadsato si oxygen laguugu shubo. Si kastaba cudurkan ha u dhashee, cudurkan maanta waana uu dhacay dad badan, ayuu ku dhacay dad badan, ayaa nafta ka baxday, daawadiisa ayaa la helay hadda, oo ah cudurkii oo dhintay in qofka lagu abuuro si jirkiisa difaaciisa oo u siiyo boost ama u kalmeeyo oo san hadhow ku sameeyo. Waxaan leeyahay marka qof kasto hadda maanta u gaaray oo loo overgrey ama loo la siiyay inuu daawadaas qaato inuu qaato sababtan ii sheegaya muhiim ku tahay jirkaaga markii uu difaaca jirkaaga ama immune systemkaaga uu Ilaahay ku awoodsiiyo inaad inta lagu duro haddana 3 isbuuc kadib ama 12 isbuuc kadib aad u soo laabatid midda labaad qaadatid waxaad helaysaa inuu cudurkan jirkaaga ay isbartaan oo dhibaato ku geysan. Waxaan leeyahay daawadan haddii aadan hadda qaadanina this is waxa waa dadku inay la fahmaan waxay ku qasbaran doonaan inay qaataan daawadan waxay noqon doontaa in la yiraahdo qofka passport ayay ku noqonaysaa COVID-19 passport ama tusaale ahaan safar marka aad fiinaa adoo kale hadda xataa way dhacdaa qofka markuu safar
aad qofka lagu xiray inuu talaalka qaatiyo in kale
inuu talaalka qaato sax
qasna haddii aynu u soo noqono London adigu xildhibaan baa tahay degmooyinka Kingston iyo Chelsea ayaa laga soo doortay haddii ay noqoto maamulkiina iyo haddii ay noqoto guud ahaanba dowladda dhexe ee dalka Britain ma jirtaa wacyigelin weyn oo jaaliyadaha laga tirada badan yahay Soomaaliduna ay ku jirto ay sameeyeen oo ku saabsan talaalkan?
Dabcan waa jirtaa madan ku kala qaado dadkeena Soomaaliyeed horta waa dad markii bulshada kala wadankan loo fiirsho far ku tiris ah laakiin sidaas darteed haddana waa jiraan organization badan oo isku midoobay oo ka howlgala wadankan UK oo isku tagay oo aadna maartay uga dadaalaya inay dadka ka wacyigeliyaan maartay galbeedka London ka tirsan qaar kood gobolada dalka ka yimid ayaa kamid ah oo aad u dadaalaya iyo organization badan oo ama maamulo badan ama hay'ado badan oo aad uga shaqeeyay oo isku keenay Soomaaliyeed. Waxaa jirta dhaqaatiir oo anaga hadda meesha aan laga doortay wuurkeyga laga doortay joogo oo ka wacyigelinaya dadka.
Kaasi waxa uu ahaa Qaasim Cali oo xildhibaan gole deegaan oo ka tirsan London wuxuuna warramay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Murano la xiriira milkiyadda dhulka ayaa muddooyinkan ka taagan deegaanno hoos yimaada degmada Gaarisa ee Waqooyi Bari dalka Kenya oo dadka deegaanka qaar kood ay aaminsan yihiin inay hantiilayaal boobayaan dhulka. Hoggaamiyasha bulshada ayaa ku eedeeyay dawladda inay ka gaabisay xakamaynta isku qabsiga dhulka. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Hoggaamiyaha kala duwan oo gobolkani ka soo jeedaya cambaareenayo qorshaha ay dawladda dhexe iyo waliba dawlad goboleedka Garissa County uga aamusan tahay hanaanka haatan dadweynaha isugu haystaan dhulka kore ee magaalada Garissa.
Aniga magacayga waxaa la yiraahaa Cabdi Usedow Aadan, umada Garissa ku nool baan kamid ahay. Nabadgelyada waxay ku jirtaa inay dadkan la soo doortay waxa ay ka hadlaan dhibka inay ka hadlaan haday ka hadli waayaan Soomaaho nabad ayaa iska iman doonta markuu dagaal dhaco oo la daalo nabad ayaa lagu qabtaa oo iman laakiin hadda nabad ma jirto ma hurudno ma hirgelo haweenkanaga meeshii joogan idan ilmo qada loo ma kariyo dadku wuu tuuran yahay.
Dr. Maxamed Taahi Ducaalo ah mudanaha degmada Dhaab laga soo duurtaa ayaa dareeciyay qaabka ay dawladdu uga aamusantahay xakamaynta qulqulatooyin qaybo badan oo ka tirsan Gaarisa ka jiro waxaana sheegay in dawladdu haatan looga baahan yahay shacabkeedu ka badbaadisa ganacsata waaweyn oo soo kicitay dhulka dadweynaha ay gacanta ku dhigaan.
Waxaan u maleynayaa Garissa Township maanta meesha ugu qatarsan oo dhibka ugu weyn ka socda weyn dilka meesha ka socda in la joojiyo waa nahay mas'uuliyadda waxaa qaadanay dawladda national iyo dawladda county. Anagana hadda ninna aan farna ku fiiqayna sababta ay tahay waxaa la isku dayaa maxay waxaa la isku dayaa maamaxay dhulka asaga dadka inuu siiyo u shaqeeyaa iska leh goormay ugu dambeysay dhul dad la siiyo oo loo shaqeeyaa dadka hadda meeshan reegaaris wuxuu meeshan joogo imisa ruuxa waa taaso dhinaysa nin kastana guryo dhisa soo saasma haddii la sugi lahaa goormeeda sanad guri ad ya
dhulalku waxay u kala qaybsan yihiin kuwa daaq lagu diriray iyo weliba kuwa deegaaneen cusub ay ka jirto. Halkana waa deegaanada cusub ee Garissa County, haatan waana dowladka deegaanka Garissa. Dad fara badan oo deegaankaasi deganaana haatan waxay aaminsan yihiin in ganacsato xuuq iyo dhaqaale leh ay ka barakicinayaan deegaankaasi. Sidaasina waxaa ku doodaya sankuus gaaran oo kamid ah odayaasha dhaqanka degmada tani Garissa.
Dhulka asaga waxaa degan dad masaakiin guriya yaan ku dhisanay mudulooyin iyo kodkotooyin ma awoodna inaan guriya weyn oo dhagax dhisanno. Dad waxaa soo duulay haddaan nahay dadkii waa Bari Highland
waxaa soo duulay dad yacag qaba oo taajiriin ah oo mataqaanta ka imaadeen Nairobi yaro dhulka anaga intaasana aan ku dhimanayn 22 sano guriga noogu dhisnaa in naga qaataan xog noogu qaataan mana ogolaanayna arinta ayada dhimasho ma ki xigeyna dawladda hanu soo gaarto dawladda sare iyo dawladda hoose
mudanaysan ku soo yaa waxa uu sheegay in deegaanka haatan culayska faraha badan uu ka jiray hareeraha deegaanka Modikaria oo 15 km in ka yar magaalada Garissa u jiro ka badan ay dadkaasi halkaasii deganaayeen
waxa la rabaa dhulkaanaga 22 sano aan deganeen ee regards ilaahayeen bal rabaa xog in lagu qaato dhulkaasi aba rabaa xog in lagu qaato dhulka asaga xog in lagu qaatana ma ogalaneyno intaas sanan deganeen dhimasho umbaan ka xigeyna dawladda waxaan u cabaneynaa oo cabaneynaa hadaanahay buulo heeylan Garissa hadaanahay waxaan ka cabaneynaa dawladda u cabaneynaa nimanka ayaga ee in laga qabto waxaan u cabaneynaa koonta commissioner Garissa gafana Garissa Cali Bunu qorane majoro leader Aadan Barre Ducaale oo imbi Tom Shibe
governorka Garissa county mudane Cali Bunu qorana ayaa waxa uu sheegay in aan la degi karin inta ka koreyso deegan ay dawladdu u calaamadeysay in magaalada Garissa ay ku eegtahay
dhigan dhulka lagu daadinayo lama fiicno dhulka barakada ka qaadi ruuxa ku aabaweyni xaruba ku agoontoobi dilka saa u dhibyar ruuxa ku agoontoobay adiga dilba ku aabaweysay laba tuug oo brood isku dagaashay qabiil intu kasoo gali meelo kasoo gali male waxaan aan yareysanaynaa aan iska deyno dil waa dil wax xun weeyo dhiig la daaday ma fiicno magaalada nabad ha lagu wado ma anaka dhul arrin lagama jiro
maxamed farax shire VOA Garissa
dhegeystayaasha v o a kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
tana dhegeystayaal aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan galabnimada dhegeystayaal waa naga intaas waxa idin la socodsiinayaa Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo.
chacheta ani yabyabay adiku yabyabay eglelo rumee